Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku. Japonské přísloví. Ego je jako malé dítě. Zdá se vám tenhle příměr až příliš odvážný? Tak se na to pojďme podívat zblízka. Ego má rádo, když má věci hned. Ego je snadno ovlivnitelné prostředím. Ego má rádo pochvaly a uznání a chová se jako andílek, když má, co chce. Ego je jako malé dítě. A jak si ho v sobě uvědomit, to už poradí autor kurzu Cesta kapitána Michal Holík. Startuje další díl podcastu Život s egem. Michale, ahoj, vítej v dalším díle tohoto podcastu.
Ahoj, Petře.
Proč je teda vlastně ego jako malé dítě?
No, v mnoha věcech. Možná trochu, jak jsem k tomu vůbec došel, protože pro někoho to může být na první pohled velice zvláštní přirovnání. Mě to dneska přijde úplně přirozený, ale mělo to svůj vývoj. Já když jsem kdysi před mnoha lety rozkrýval toho vnitřního záškodníka, já jsem původně mu říkal parazit, protože přesně jsem si uvědomil, že tam ve mně je něco, co mě má tendenci ovládat. A nedovoluje mi to úplně se chovat svobodně ve věcech a v záměrech, který jsem si kolikrát naplánoval, ať už kolem životosprávy, nebo třeba běhání, dělání věcí včas, včasního vstávání a tak dále, o tom už jsme se bavili v minulých dílech. Tak vlastně původně jsem v tom viděl toho jakého vnitřního nepřítele, kterýho je potřeba porazit. Postupně jsem ale díky tomu rost, protože jsem si v tom našel ten trénink a najednou se mi stal z toho ten trenér. Už jsem vlastně ho nevnímal s takovým opovržením nebo s takovým pocitem, že to je potřeba zničit. A naopak jsem vlastně si uvědomil, jak ty tréninky, kterýma mě testuje a kterými v tu chvíli klade v tom dni i určitý překážky, tak mě vlastně úžasně utužujou a dovolují mi si uvědomit, co chci já, převzít odpovědnost za ten den a prosadit si to vůči vlastně jemu, jako tomu trenérovi. No a vlastně nakonec jsem začal pozorovat, že tenhle záškodník právě se chová sobecky, že se chová vlastně sebestředně, že ho zajímá jenom nějaký jeho touhy, že je rádo líný a tak dále. A najednou jsem si v tom začal rozkrývat ten princip toho egoismu. Tím vůbec vznikla myšlenka, že ten záškodník je vlastně to moje ego. No a čím víc jsem to pozoroval, tím víc jsem najednou si začal uvědomovat opravdu, v čem se ten záškodník chová egoisticky. Že právě je opravdu sobecký, že vlastně prostě on má svoje touhy a víc ho nezajímá. Že v tu chvíli je nehodnotový, že vlastně vůbec jako neřeší, jestli ty věci jsou na úkor něčeho jiného, co je taky pro nás důležitý, nebo jestli tady jako je důležitá nějaká pravda nebo lež a tak dále. Prostě jeho zajímá jenom to, co chce a víc neřeší, protože jinak nemůže být šťastný. A další věci, které najednou jsem začal si uvědomovat, možná i díky tomu, že mám děti, jak se vlastně neskutečně tato charakteristika víc a víc podobá malýmu dítěti, který přesně taky, když se narodí, tak je zaměřený jenom na sebe, má svoje touhy a vůbec neřeší, jako jestli se a jak daří okolím. Prostě má hlad, tak řve. Má, jo, je potřebuje přebalit, řve. Chce bonbon, řve. Jo, to znamená, vlastně ten model, najednou jsem si uvědomil, že je velice podobný. A začaly se rozkrývat další podobnosti. Ať už třeba to, že jsem se najednou uvědomil, že to ego je ve své podstatě podobně křehký, zranitelný, jako to dítě. Že mají oba úžasný model toho, jak chtějí furt víc pro sebe. To znamená, to, co jim dáš dneska, tak za to jsou vděčný. To, že jim to dáš zítra, už je samozřejmost a pozítří už je to málo. To znamená, prostě jeden bonbon je fajn, no ale když mu po pár dnech jako nepřidáš, že dostane dva bonbony, no tak už ti to hodí na hlavu. Takže zase úplně krásná podoba toho, jak to malé dítě se chová v těle těch svých tužbách a jak vlastně v té tení jako to ego, který prostě nás furt žene do něčeho, co vlastně jako nedokáže ocenit, pokud se nikam nevyvíjí a nerostem.
No, tady je asi důležitý říct na tomhle místě, že ego vlastně jako není parazit. Ono tohle, tyhle pocity, to člověk zažívá, tak jsou úplně normální a nemá asi jako smysl se snažit je odstranit, bojovat s nima. Prostě to dítě v sobě máme.
A v tom právě ten model dítěte mě kdysi neskutečně natchnul, protože mi to vlastně dovolilo začít tu část mýho já vnímat úplně jinak. Opravdu jako něco, co vás ani na chvilku nenapadne odložit. Nebo to zničit, prostě se toho zbavit, protože prostě pokud někdo má jako rodič už svoje děti, no tak ví, že někdy nám dokážou přerůst přes hlavu. A nejradši byste je na chvilku někam zavřeli, jak máte svůj klid, protože prostě je to nevydržení. Ale někdy by vás nenapadlo, že byste je opravdu jako dali pryč. Nebo možná v největším afektu to řekne člověk, ale vlastně jako
to tak nemyslím.
Někdy by to neudělal. Hmm. Jo? Protože zase přesně ta příroda zaplať pámu nám vytvořila pouto, který nám to nedovolí. A v tomto duchu vlastně najednou, když jsem začal toho vnitřního záškovníka, potažmo ego, vnímat jako moje vnitřní dítě, tak mi to neskutečně pomohlo a posunulo mi to v tom, jak vůbec s celou částí svýho já, která na mě má určitý vliv a která mě ovlivňuje, ať už hezky svou radostí, že se na něco těší, tak tím svým strachem, tak začít vnímat způsobem, který najednou mi krásně ukázal, jak vlastně s touto částí mýho já pracovat a začalo to fungovat jako výrazně líp a vlastně z toho najednou byl daleko zábavější model.
Proč je vlastně jako klíčová, nebo klíčový v tomhle směru zaměřit se třeba na ty touhy toho ega jako takovýho? Je to zase, jako, ptám se z toho důvodu, že je to normální vlastně po něčem toužit. To dítě to má už třeba od malička, tak proč se to musíme snažit nějakým způsobem jako vycvičit, vytrénovat?
No hlavně vlastně si uvědomit, že potřebuju to dítě, moje vnitřní, vnímat. Že ho vlastně potřebuji vzít jako součást právě nedílná součást toho mýho prostoru. A v momentě, kdy já budu třeba plánovat víkend, ale budu plánovat jenom podle sebe, jako dospělácky, jo, a nepoložím si tu otázku, hele dobrý, tak když budeme dělat tohle...
No to je možná dětsky, ne, ho plánovat, když ho plánuju jenom podle sebe ten víkend.
Jo, já vlastně vždycky, když těm lidem dneska ukazuju, jak člověk třeba jako plánuje v tom kontextu s tím vnitřním dítětem, tak vždycky říkám, buďte takovým jako táborovým vedoucím. Hmm. Ten člověk vlastně jako ten táborový vedoucí má nějaký cíl, kam ta táborová hra směřuje, ale vlastně potřebuje to vymyslet tak, aby to ty děti bavilo. Mm. A to je podobný. Vlastně já, když třeba i mám před sebou nějaký náročný den, tak si právě položím tu otázku, když vidím ten program před sebou, na co se vlastně to moje dítě těší vnitřní. A v tu chvíli nějakým způsobem si uvědomit, k čemu má tu hezkou pozitivní vazbu, emoční, do čeho vlastně rozhodně se nebudu muset nutit, protože právě tím, že ty touhy naše vycházejí z toho dítěte, tak vlastně vím, že tam se o něj můžu opřít. To je vlastně něco, jako, kde to bude společný zážitek. Ale naopak si můžu včas uvědomit, hele, a na co se netěší, z čeho třeba i ten den může mít obavy. A najednou si můžu nacítit to, že když tam vidím nějakou schůzku, kterou mám třeba před obědem, tak vnitřně cítím, jak k tomu jako najednou jako mi dostane klid ve mně. A já si vlastně můžu uvědomit, že to moje vnitřní dítě z něčeho má strach. Hmm. Protože prostě to není něco, na co se těší. A co buď, kdybych se neuvědomil dřív a včas, tak prostě proběhne v režimu nějakého strachu a možná přesně jako neefektivity, sevření. Prostě tam nebudu sám sebou. A nebo taky se může stát, že když ten strach přeroste nějaký hranice, no tak třeba tu schůzku můžu odložit, protože si ji opravdu leknu. A v tomto smyslu je to právě jedna z věcí, které najednou vám dávají možnost dívat se i třeba na plánování svého času nebo na to, jak prožíváte ten den optikou toho společného plánu nebo zážitku s tím vnitřním dítem a najednou jako daleko lépe tomu rozumět a včas mít možnost třeba i do toho vstoupit a nějak to řešit.
Měl bych teda na základě toho, co říkáš, to moje vnitřní dítě opravdu jako vyslyšet a prostě dát mu to, co chce?
My se budeme bavit asi v tom příštím díle, konkrétně z pozice toho kapitána, vlastně toho rodiče, s kým dítem pracovat, ale rozhodně smyslem není tomu dítěti dát všechno. Naopak, jak si řekneme, ta pro mě opravdu jako klíčová rodičovská kapitánská pozice je v té kombinaci pevnosti a lidskosti. Každopádně to, co to dítě chce, je pozornost. To znamená, je to jedna z věcí, který vás vlastně stojí jenom čas. Který, když si uděláte, třeba i ráno, právě tou otázkou, na co se vlastně jako to moje vnitřní dítě těší. A já třeba i doporučuji, aspoň já s kým tak pracuju, učím to i ty mý klienty, si to vnitřní dítě pojmenovat. Já tam prostě mám toho Bohouše a vždycky, když tak jako mě čeká třeba ten náročný den nebo ten týden, tak říkám, hele Bohuši, tak jako na to se kyšíš, jo? Co je takový jako kam...
Co ti odpoví Bohouš teda?
No ale on tam najednou, když procházím, tak říká, hele, tady zkuska s tím klientem, to je pecka, to je prostě toho, to, tam to vždycky jako tak úžasně funguje a ten klient to oceňuje, prostě to, na to se těšíme určitě. Mm-hmm. Jo, pak třeba, a může se těšit na věci typu, hele, dneska máme v plánu si zajít do té indické pro to jídlo, že jo, na to se těší, protože ho má rádo. Jo, to může být takovýhle věci. Může se těšit večer na fotbal, může se těšit třeba i na natáčení podcastu s tebou. Jo, prostě v tu chvíli záleží, co v tom dní je a to vlastně poznáš. Najednou prostě vidíš, že on v tu chvíli k tomuhle vytváří ten příjemný pocit tý radosti, když vidíš, že nás to čeká, že to máme před sebou a těší se na to.
No a co když je to vnitřní dítě vlastně jako kdyby zanedbaný v uvozovkách? To znamená, že dlouhou dobu ses mu vlastně nevěnoval, ono jako začíná pištět, křičet, že jo, chce tvoji pozornost a ty se mu z nějakého důvodu vlastně nemůžeš věnovat. Víš, že toho máš třeba tolik, že prostě to nestihneš, že padneš večer do postele a nezvládneš vlastně si dopřát třeba něco, co to dítě po tobě chce.
Jo, tak je to právě o tom být si vědom, že tam to dítě vůbec je. A že ho nemůžete odložit. To znamená, vy pokud mu přestanete věnovat pozornost, přestanete řešit, na co se těší a z čeho má obavy, tak vlastně ono bude neklidný, nebude se cítit dobře, protože je to jako v tom vnějším světě. To dítě potřebuje pozornost, pro ně to je základní zase touha, která ho nějakým způsobem naplňuje, aby se někde cítil dobře. A co udělá dítě, který nemá pozornost? Jo, začne zlobit. A vždycky, když třeba i učím ty klienty, nebo dávám dohromady třeba takový ten ranní rituál, si s tím svým vnitřním dítětem, s tím egem vlastně sednout a projít ten den, tak je vlastně jako učím, aby to nebral jako úkol, který je potřeba rychle vyřídit. Ale že to je vlastně jako čas, který se rozhodnou trávit se svým vnitřním dítětem. Mm. Je to prostě jako, když to dítě třeba máte opravdu jako rodič už, tak vlastně v tu chvíli měříte, kolikrát ten čas, který tomu dítěti tou plnou pozorností najednou dáváte. A to samo o sobě je ta veličina, která vlastně to dítě živí. A třeba některý lidi z začátku hned se neumí nacítit na to, co ten den je to, co vlastně na to se těší to dítě nebo čeho se bojí. Ale vždycky říkám, už jenom to, že tam položíte tu otázku do toho vnitřního prostoru a zaměříte se na to, jako, co vlastně vycítíte, tak už jenom ta pozornost funguje a něco dělá.
Po čem vlastně ještě to dítě teda touží, kromě té pozornosti?
Právě i potom, aby se cítilo jistě a bezpečně. To je strašně důležitý, jak pro to ego naše, pro to vnitřní dítě, tak pro jakýkoliv jiný dítě, který normálně v té rodině logicky ten pocit jistoty a bezpečí primárně čerpá z toho nejbližšího okolí, z těch vlastně primárních vztahů máma, táta. A samozřejmě vlastně je tam i ten princip toho, kdy ta pevnost jako taková, kterou pak i člověk v sobě vůči tomu vnitřnímu dítěti se učí v tom kapitánství, je právě něco, co někdy pro to dítě je to, co mu úplně není příjemný, protože prostě ono si chce vyhádat druhý bonbon, ale prostě vy mu to nepovolíte, takže ono vlastně na tu vaší pevnost rodičovskou někdy narazí v případě nebo způsobem, který mu není příjemný. Ale vlastně ta pevnost je pro něj důležitá, aby zažil i v tom, že vlastně z ní čerpá jako tu jistotu, že díky té pevnosti nás táta ochrání. To znamená, můžu se cítit bezpečně, protože prostě jsem zažil, jaký to je, že táta je pevný a neuhne. Mm. Takže jako v tomhle ta pevnost je právě důležitá a smyslem není ani tomu vnitřnímu dítěti, tomu ego našemu, ani tomu vnitřnímu dítěti dát všechno, po čem si řekne. Ale právě naopak, jako umět být pevný, ale důležité je, aby to byla lidskost, která vlastně je základem, protože v momentě, kdy já nejsem k tomu dítěti pevný, a nevycházím z lidskosti, no tak pak je to určitá tvrdost až krutost.
Ještě k tomuhle mě napadá nějaká jako touha potom mít vlastně okamžitě to, co chci, vlastně hned, že jo. Jak se tohle to projevuje? Můžu to taky nějakým způsobem efektivně potlačit, takovou tu touhu teď hned si koupit to, co chci, což vlastně jako zase je nějaká jako dětská touha po, dejme tomu, čokoládě nebo bonbonu?
Jo, tam pokud pak s někým pracujete delší dobu, tak zjistíte, že přesně, když něco odepřete tomu dítěti, i tomu svýmu vnitřnímu, tak ono vlastně opravdu to špatně snáší. Hmm. Protože když mu to jenom vezmete, tak jemu vlastně najednou to berete a on neví, co bude. Jedna z věcí, které zjistíte, že pak v určitých věcech začínají fungovat, je, že můžete, hele, dneska ne, ale pojď, dáme ten bonbon, až přesně třeba teďkon se oblečeš a vyrazíme do školky, tak venku před domkem dáme bonbonek. A ono vlastně najednou je v pohodě, že to není hned, jo, samozřejmě taky ne vždycky, jo, někdy prostě to takový efekt, že prostě žádný potom nepomůže, ale vlastně je to zase o určitém tréninku a o tom, že to dítě pak vám víc a víc věří, že to opravdu dostane, což je důležitý. A učí se právě osvobodit se od toho lpění, že to musí být teď a tady. Ale přitom to vlastně neznamená to, že to není teď, že to nebude nikdy. Jo? Proto vlastně tomu vnitřnímu dítěti pomáhá, když si uvědomíte, po čem třeba dneska touží, co vám vlastně může v tom dni, který třeba vy máte naplánovaný, trochu dělat neplechu, a vy pak, když si s ním jako promluvíte a vlastně mu slíbíte, dáte to, tý jeho touze nějaký jiný čas, ale pro vás kapitánsky konstruktivní, tak on vlastně jako se může uklidnit a pustit to z hlavy, protože vlastně ví, že ta touha je v plánu a přijde na ní řada.
Další věc, u který bych se chtěl určitě zastavit, je ještě nějaký jako uznání, který to ego opravdu jako má rádo. Tohle si asi těžko můžu nějak jako vnuknout sám sobě, že? Protože sám sebe jako pochválit je takový jako divný a neúčinný. Jak to funguje v tomto směru? Nebo dokážu sám sebe účinně pochválit tak, aby to ego bylo nadšený?
No, v momentě, kdy právě tam probudí v sobě tu kapitánsky rodičovskou identitu vůči tomu dítěti, tak ty opravdu v tom vnitřním vztahu můžeš cokoliv. Ty můžeš chválit, ty můžeš projevit uznání, ty opravdu jako můžeš si to svoje vnitřní dítě zamilovat. Tam vlastně jako opravdu funguje všechno stejně jako v jakýmkoliv jiném vztahu, tak jak si to představuješ. Jenom samozřejmě ten vztah se rozkrývá postupně. A aby vůbec člověk přesně probudil v sobě to rodičovství, to kapitánství, který je hodnotový, má nějaký záměr, má tam nějakou odpovědnost, o tom se budeme bavit příště, tak právě se potřebuju najednou na ty situace a na sebe dívat jako optikou, že nejsem tím dítětem. Mm-hmm. Proto pomáhá pojmenovat si to dítě, proto pomáhá o tom přemýšlet ne jako o sobě, ale o mým vnitřním dítěti, protože když budu přemýšlet, na to se těším dneska a čeho se bojím, tak jsem v tom dítěti. Mm-hmm. A já vlastně se potřebuju na to podívat optikou, na to se moje dítě těší. Na to se moje dítě třeba netěší nebo čeho se bojí. Protože tím vlastně najednou vylejzám z toho dítěte a přirozeně začínám jako si vytvářet postojově nějakou identitu toho rodiče, který se o to dítě zajímá. A najednou vlastně jako začínám být vlastně někým, kým jsem před chvílí nemohl být, pokud se na to dívám přes moje pocity, moje emoce. Mm-hmm.
Co se se mnou děje ve chvíli, kdy si to svoje vnitřní dítě začínám, jak se jako uvědomovat?
No, začínáš právě rozkryvat tu kapitánskou identitu, začínáš být schopen tomu dítěti věnovat pozornost, začít ho poznávat, začít se o něj zajímat, vnímat jeho radosti, ale i strachy. Začínáš se učit s ním rozmlouvat, začínáš se učit, jak ho ovlivnit, jak přesně, co má, co nemá rád. Takže přesně to vnitřní dítě, to ego, podobně jako klasický děti, jsou citliví na prostředí. Takže zjistíš, že ty můžeš zásadním způsobem ovlivnit to, jak se cítí při nějaký činnosti jenom tím, že změníš prostředí. Nebo přenastavíš to prostředí, ve kterém seš, aby najednou se v tom to dítě jako cítilo bezpečnějíc. A samozřejmě to můžeš dělat formou pokus omyl, anebo opravdu se můžeš naučit s tím dítem rozmlouvat, nebo vlastně jako vycítit, co je vlastně to, co teďkon v tom prostoru, ve kterém je, ho zneklidňuje. A najít to najednou, ten zdroj, a prostě to pořešit. To znamená, od základního vůbec jako vymezení se, vystoupení z toho dítěte, až po opravdu jako vnímání plnohodnotného vztahu a vnitřní konverzace se vlastně dostáváš k tomu pro mě asi hlavnímu cíli. A to je, že se vlastně vůči tomu dítěti učíš být takovou autoritou a oporou, že ono ti věří. Mm-hmm. Protože, jak se budeme bavit zase v nějakém dalším díle, to dítě prostě se bojí. A vlastně, dokud necítí, že tam je jiná autorita v tom vnitřním prostoru, že tam, dokud tam vlastně nejde ten rodič, ten kapitán, tak ono vlastně jako tě musí donutit k těm věcem přes ten strach. Mm. Ale v momentě, kdy najednou cítí, že tam je někdo, kdo komu věří, že se o to postará zodpovědně, protože přesně tam nějaká ta věčnost, jak jsme se bavili minule, tak vlastně přestává mít strach a vlastně ty najednou splníš jeden z klíčových cílů toho kapitánství a to je, že vlastně vytváříš pro to vnitřní dítě novej zdroj vnitřní jistoty. A i když ve vnějším světě ty věci nefungují, dějou se jinak, než jste si přáli, tak ale to dítě nevytváří obavu a strach, protože věří, že ty jako kapitán se o to postaráš, ono ti věří. Hmm.
No a dostáváš se do role, jak říkáš, kapitána, případně rodiče a právě o tom se budeme bavit zase v příští epizodě. Kdybyste chtěli na tohle téma navázat, tak samozřejmě můžete, budeme moc rádi. Třeba na Facebooku Cesta kapitána, případně na webových stránkách cestakapitana.cz, tam všude najdete jednak doprovodní informace a jednak se tam s náma můžete spojit, případně přímo s Michalem. No a my se na vás budeme těšit zase v další epizodě. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.